ิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้เสนอเรื่องดอกต้นธูปฤาษีวัชพืชกำจัดคราบน้ำมันโดยในช่วงแรกของรายการนะคะตีตัวเดินสายเราจะไปพูดคุยกับวิทยากรในเรื่องเกี่ยวกับดอกต้นธูปฤาษีค่ะว่าสามารถจะกำจัดคราบน้ำมันได้ยังไงบ้างนะคะและช่วงที่2ของรายการ108ทั่วไทยคุณอุดมศรีทรัพย์อนันต์มีเรื่องราวของต้นธูปฤาษีในแง่ของลักษณะทางพืชศาสตร์มาฝากค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการเช่นเคยนะคะติดไม้ติดมือก็อย่าลืมตอบคำถามประจำรายการกับเรานะคะท่านจะได้รางวัลติดไม้ติดมือไปบ้างค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงแรกก่อนนะคะตีตัวเดินสายค่ะ
ช่วงตีตัวเดินสาย
คุณผู้ฟังคะเมื่อเร็วๆนี้มีเหตุการณ์เรื่องของน้ำมันรั่วลงทะเลในพื้นที่อ่าวพร้าวเกาะเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสาธารณสุขค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็ได้ค้นพบคุณสมบัติของวัชพืชชนิดนึงที่สามารถกำจัดคราบน้ำมันได้นะคะวันนี้เราจะได้ทราบในรายละเอียดโดยได้โทรศัพท์สัมภาษณ์อาจารย์ดร.อภิลักษ์เอียดเอื้ออาจารย์ประจำวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในเรื่องเหล่านี้นะคะสวัสดีค่ะดร.อภิลักษ์ค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
ค่ะเรื่องของการที่จะใช้สิ่งที่เราอยู่เห็นอยู่ใกล้ตัวเนี่ยคนไทยเราค่อนข้างมีความชำนาญนะคะแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จมาหลายแบบแล้วด้วยกันวันนี้เรื่องของต้นธูปฤาษีนะคะที่นำมาใช้เพื่อกำจัดคราบน้ำมันนี่นะคะอยากเรียนถามอาจารย์ถึงความเป็นมาของโครงการนี้ค่ะ
ครับผมก็สืบเนื่องความเป็นมานะครับก็คือทางทีมวิจัยของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับได้ทำการวิจัยและศึกษาวัสดุนาโนคาร์บอนจากวัสดุธรรมชาติอยู่แล้วนะครับโดยมุ่งเน้นไปพวกพืชไม้เนื้ออ่อนนะครับแล้วก็เป็นของหรือว่าของเหลือใช้หรือว่าจะพืชที่พบเห็นอยู่ทั่วไปครับ
ค่ะในส่วนของโครงการนี้เริ่มคิดมาก่อนที่จะเกิดกรณีของคราบน้ำมันรั่วไหมคะ
ก็ไม่เชิงครับคือทางทีมวิจัยครับได้นำเอาพวกชานอ้อยสังข้าวโพดแกลบผักตบชวาและธูปฤาษีครับมาเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นคาร์บอนแต่ตอนนี้เจาะประเด็นอยู่ที่ต้นธูปฤาษีครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่และก็หาง่ายนะครับ
ค่ะคราวนี้ถ้าหมายถึงส่วนอื่นๆหรือว่าตามท้องถิ่นอื่นอาจจะปรับตามความเหมาะสม
ครับผม
ของพืชที่มีนะคะ
ครับผม
ค่ะอาจารย์คะคุณสมบัติของต้นธูปฤาษีเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างคะ
ครับถ้าพูดถึงต้นธูปฤาษีถ้าเกี่ยวข้องกับการกำจัดพูดว่ากำจัดหรือว่าน่าจะพูดว่ากักเก็บดีกว่าครับก
ัก
เก็บคราบน้ำมันนะครับคือเราจะเน้นไปที่ดอกครับตัวสีน้ำตาลที่เป็นดอกทูบครับ
ค
ุณสมบัติเด่นของมันนะครับก็คือจะเป็นเส้นใหญ่ครับแล้วก็มีน้ำหนักเบาลอยอยู่เหนือน้ำแล้วก็จุดเด่นที่สำคัญของมันคือมันไม่ชอบน้ำหรือที่เรียกว่าคุณสมบัติของไฮโดรโฟบิกครับแล้วก็มีพื้นที่ผิวที่เยอะครับด้วยเหตุผลนี้เองก็เลยเอาดอกทูบฤาษีเนี่ยครับมากำจัดคราบน้ำมันบนผิวน้ำครับ
เหมือนมันดูดเข้าไปอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ใช่ครับผมมันดูดเข้าไปเลยครับ
ค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าพูดถึงชานอ้อยก็คงจะมีลักษณะคล้ายๆกันใช่ไหมคะ
ครับผมแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ผิวจะมากน้อยแค่ไหนครับ
ค่ะอาจารย์พูดถึงทีมวิจัยเมื่อสักครู่นี้ไม่ทราบว่ามีกันกี่คนคะ
ก็ทีมวิจัยวิเลนาโนก็มีอยู่หลายท่านด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าในทีมคาร์บอนเองก็มีอยู่2ท่านคือผมกับดร.วินัดดาครับผม
อ๋อสองท่านเองนะคะ
ครับผม
ค่ะแล้วในส่วนของต้นดอกต้นธูปฤาษีนะคะโดยทั่วไปเราจะเห็นว่าเป็นวัชพืชใช่ไหมคะ
ครับผมใช่ครับ
จัดว่าเป็นพืชที่มีอยู่มากที่ไหนบ้างคะ
ก็เราสามารถพบโดยทั่วไปตามพ พื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งน้ำขังครับทั่วทุกภูมิภาคเลยครับผมขอยกตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับที่ผมพบเห็นโดยทั่วไปก็ริมทางรถไฟครับเช่นมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกหรือว่าไปกาญจนบุรีหรืออยุธยาหรือที่เห็นเด่นชัดคือในทุ่งรังสีครับที่ขึ้นเต็มมากเยอะมากเลยครับ
ค่ะถ้าจะปลูกเพื่อนำมาใช้งานนี้หรือว่าปรับเปลี่ยนไปใช้ในการแก้ปัญหาอื่นๆก็คงจะเป็นไปได้สูงใช่ไหม
ครับเป็นไปได้สูงครับปกติมันขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วครับตามพื้นที่น้ำขังตามแหล่งรกร้างต่างๆครับ
ค่ะอาจารย์คะในส่วนของดอกต้นทูบฤาษีที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบเนี่ยนะคะถ้าจะไปอยู่ในกระบวนการของการกักเก็บคราบน้ำมันเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างคะ
ครับขั้นแรกเลยเราก็ตัดดอกทูบฤาษีมาก่อนพอตัดมาแล้วเราก็มาทำให้ดอกแห้งที่สุดนะครับเพราะว่าในดอกทูบฤาษีครับมันจะมีน้ำและน้ำตาลอยู่ผมสังเกตเห็นตอนเอาดอกทูบฤาษีมาตั้งจะมีมดเข้ามากัดกินดอกเยอะมากเลยครับ คิดว่าน่าจะมีน้ำตาลและน้ำครับแล้วก็เราดอกทูบฤาษีครับมาทำให้แห้งโดยเข้าตู้อบให้แห้งที่สุดเพื่อให้น้ำระเหยเพราะว่าน้ำกับความชื้นนะครับมันจะขัดขวางการทำงานในการดูดซับคราบน้ำมันนะครับครับผมจากนั้นเมื่อเราได้ดอกแห้งๆแล้วครับเอาง่ายที่สุดครับก็เอามาใส่ในถุงผ้านะครับแล้วก็เย็บมุมก็เหมือนกับเรายัดนุ่นในหมอนนะครับหลังจากนั้นเราก็ลองไปดูดซับคราบน้ำมันต่อไปครับผมก็คือผมจะเน้นวิธีที่ง่ายที่สุดที่ชาวบ้านหรือว่าบุคคลทั่วไปสามารถทำได้ครับครับ
ถุงผ้าที่อาจารย์พูดถึงนี้ขนาดใหญ่หรือว่าเล็กสักเท่าไหร่คะ
ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราต้องการจะ
กำจัด
ครับผมเอาไว้ให้เราสามารถทำได้ง่ายหรือว่าทำเป็นทุ่นก็ได้ครับแต่ว่าเราต้องทำคล้ายๆทุ่นก็ได้ถ้าอยู่ในกลางทะเลครับ
เพื่อให้เขาลอย
ใช่ให้ลอยในน้ำอยู่แล้วครับผมแล้วก็ดอกทูบฤาษีนะครับสามารถกักเก็บน้ำมันได้เกือบ 100% เลยครับโดยดูจากตานะครับจากโดย100กรัมของดอกทูบฤาษีครับจากการคำนวณนะครับสามารถกักเก็บน้ำมันได้ถึง1ลิตรเลยครับครับและดอกทูบฤาษี1ดอกโตๆนะครับถ้าเราทำให้แห้งแล้วก็หนักประมาณ100กรัม
โอ้ค่ะ
ครับผม
คราวนี้ใส่ถุงผ้า
คว
รจะเป็นผ้าแบบไหนคะ
ผ้าก็ที่ผ้าแบบไหนโปร่งๆครับผมก็คือที่เหมือนกับลมเข้าได
้
คล้ายๆผ้าดิบแต่ว่าไม่ให้ต้องเอาแป้งออกก่อนนะครับประมาณนั้น
ค่ะ
ครับผม
ก็อาจจะคล้ายๆถุงที่เราใส
่ใส่ผ้าครับ
ใส่ก้อนที่มีกลิ่นหอมอะไรอย่างนี้นะคะ
ประมาณนั้นนะครับ
อ๋อค่ะเท่าที่อาจารย์ได้ทำทดลองมาเนี่ยนานไหมคะกว่าจะเห็นผลหรือว่าคิดว่าใช้ได้แล้ว
ใช้ได้แล้วครับผมก็เอาง่ายๆสุดครับก็เอาดอกทูบฤาษีมาทำให้แห้งใส่ถุงผ้าแล้วก็กักเก็บน้ำมันได้เลยแต่น้ำมันที่เหลือนั้นนะครับเราก็สามารถเอาไปบีบกลับมาผ่านกระบวนการกลั่นใช้ใหม่ได้แต่ว่ามันก็อาจจะมีน้ำปนเปื้อนอยู่บ้างก
็
ขั้นตอนการกลั่นก็สามารถกำจัดพวกน้ำนี้ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาครับผม
แต่สมมติว่าถ้าเราไม่เอามาใช้ต่อเราทิ้งทั้งแบบนั้นเลยได้ไหมคะ
ได้ครับก็เราอย่าทิ้งดีกว่าครับเอาตรงนั้นแหละครับไปให้โรงงานอุตสาหกรรมป้อนคล้ายๆน้ำมันเตาครับคล้ายๆถ่านหินนะครับเป็นแหล่งเชื้อเพลิงต่อไปเราทำให้มันเกิดประโยชน์ที่
เกิดมูลค่าขึ้น
ใช่ครับผม
เพราะว่าบางทีถ้าทิ้งไปเลยอาจจะเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
ใช่ครับ
ค่ะอาจารย์เท่าที่ทำวิจัยของโครงการนี้มานะคะพบปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะ
ปัญหาอุปสรรคจริงๆนะครับก็คือดอกทูบฤาษีครับถ้ามันอยู่กลางน้ำครับเก็บลำบากมากคือต้องลงไปในน้ำครับเพื่อจะเก็บมันขึ้นมาพอเก็บมันขึ้นมาแล้วการที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดต้องทำดอกให้มันแห้งพอดอกแห้งครับมันฟุ้งกระจายเยอะมากเลยครับซ
ึ่
งพอฟุ้งกระจายมันก็ถ้ามันเข้าไปในร่างกายมันก็อาจจะเป็นผลต่อระบบทางเดินหายใจครับผม
ก็คือผู้เก็บต้องมีความรู
้
แล้วก็ต้องป้องกันตัวเองไว้เบื้องต้นเพ
ื่
อสุขภาพ
ใช่ครับ
นะคะอันนี้ในถ้าถามเรื่อยไปถึงเรื่องของชานอ้อยแล้วก็แกลบที่อาจารย์พูดถึงตอนต้นรายการเนี่ยมีกรรมวิธีการนำมาใช้คล้ายกันไหมคะ
เราต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างนิดนึงครับก็เพื่อทำให้มันเบาที่สุดแล้วก็ให้มันเกิดพื้นที่ผิวเยอะที่สุดครับเพราะว่าพอมีพื้นที่ผิวเยอะมันก็สามารถกักเก็บน้ำมันได้เยอะดูดซับน้ำมันได้เยอะครับแต่ดอกทูบฤาษีเช่นกันถ้าเราจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของมัน เช่นเอามาผ่านกระบวนการต้มหรือว่าเปลี่ยนโครงสร้างมันให้เป็นคาร์บอนมันก็สามารถกักเก็บน้ำมันได้เหมือนเดิมครับแล้วก็ใช้ง่ายด้วยครับ
อาจารย์พูดถึงการปรับเปลี่ยนขั้นตอนในส่วนนี้เป็นเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการไหมคะ
ครับผมก็จะเอาดอกทูบฤาษีครับมาใส่ในมอนนิ่งหรือว่าออโตเคลฟนะครับโดยใช้กระบวนการไฮโดรเทอร์เมลก็เกี่ยวข้องกับความร้อนเกี่ยวข้องกับน้ำที่อุณหภูมิความดันและเวลาหนึ่งแล้วเราก็จะได้คาร์บอนสิ้นใหญ่ออกมาครับและเมื่อได้คาร์บอนสิ้นใหญ่ออกมาแล้วเราก็มาทำให้แห้งแล้วก็นำมาใช้ต่อไปครับง่าย
ๆค่ะอาจารย์คะแล้วก็ในส่วนของประชาชนทั่วไปที่จะใช้สมมติว่าอาจจะมีปัญหาไม่โดยตรงกับเรื่องของคราบน้ำมันการที่จะใช้ดอกต้นทูบฤาษีเนี่ยเอาไปใช้ได้ไหมคะ
ครับผมใช้ได้ครับ
มีกรณีคล้ายๆกันแบบไหนบ้างคะ
ก็ที่ผมจากการที่เคยอ่านงานวิจัยมาเขาก็เอาดอกทูบฤาษีนะครับมากักเก็บพวกน้ำมันจากโรงอาหารนะครับเป็นตัวกรองนะครับก็ดักไม่ให้น้ำมันหล่นสู่แหล่งน้ำครับเป็นการกรองอีกชั้นหนึ่งครับ
ก็น่าจะช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมแบบว่าเป็นเกี่ยวกับการผลิตอาหารจำนวนมากๆ
ใช่
เราจะเห็นว่ามีคราบน้ำมันในบ่อระบาย
ใช่ครับปนเปื้อนออกมาเยอะมากครับ
การจะทำบ่อบำบัดบางทีก็อาจจะไม่ทั่วถึงต
้
องลงทุนอันนี้ลงทุนน้อยกว่ามั้งคะ
แทบจะไม่ลงทุนเลยครับผมก็เราเป็นการกำจัดวัชพืชไปในตัวครับเอามาทำให้เกิดมูลค่า
ค่ะค่ะดร.อภิลักษ์คะในส่วนของโครงการดอกต้นทูบฤาษีนี่นะคะสามารถจะพัฒนาต่อเนื่องในอนาคตได้บ้างไหมคะ
ครับผมก็ถ้าเกี่ยวเนื่องกับการกำจัดคราบน้ำมันนะครับตามที่ผมได้เสนอไปก็วิธีการขั้นตอนยังยุ่งยากอยู่ตรงที่เนื่องจากดอกทูบมันฟุ้งกระจายครับแล้วก็การทำมันก็แอบยุ่งยากนิดนึงถ้าเราสามารถปรับโครงสร้างของมันนะครับคือผมลองปรับโครงสร้างของมันให้มันอยู่กลุ่มของคาร์บอนนะครับมันก็จะใช้ง่ายมากแล้วก็สามารถกักเก็บน้ำมันได้เหมือนเดิมเลยครับได้ถึง 100% เลยครับแต่ว่านี่คือขั้นตอนการกักเก็บและดูดซับนะครับมันจะไม่เกี่ยวข้องกับสารปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำนะครับซึ่งเกี่ยวสารปนเปื้อนต่างๆก็ขอให้เป็นหน้าที่ของนักเคมีและผู้เชี่ยวชาญทางทะเลลงไปตรวจสอบดูแลต่อไปครับผมครับ
นี่ก็คือเรื่องของโครงการเกี่ยวกับดอกต้นทูบฤาษีเป็นวัชพืชนะคะประโยชน์ส่วนอื่นๆอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ไหมคะ
ประโยชน์ส่วนอื่นๆที่ผมมองเห็นนะครับก็คืออย่างน้อยเราลดการนำเข้าและพึ่งพากระดาษซ้ำน้ำมันจากต่างประเทศได้เลยครับแล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการกำจัดคราบน้ำมันออกจากผิวน้ำในกรณีที่น้ำมันเกิดการรั่วไหลสู่ท้องทะเลครับแล้วก็เราสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับวัชพืชชนิดนี้แทนที่จะเอาดอกทูบมาเป็นนุ่นเพียงอย่างเดียวเพราะสมัยก่อนเขาใช้ดอกทูบแทนนุ่นนะครับทำที่ไหนไม่มีนุ่นแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นาโนโดยตรงก็คือพวกเราสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีครับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ครับผม
ค่ะถ้าขณะที่ออกอากาศอยู่มีสถาบันการศึกษาหรือว่ามีทางโรงงานใดๆที่สนใจเนี่ยสามารถจะติดต่อมาขอความรู้ได้ไหมคะ
ได้ครับผมยินดีครับผม
โดยติดต่อที่ไหนยังไงคะอาจารย
์ก็ติดต่อมาที่วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทารกำลังได้โดยตรงเลยครับผม
ค่ะมีหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าโทรสารอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
โทรศัพท
์จาก02ใช่หมายเลขที่เรากำลังสัมภาษณ์อาจารย์ขณะนี้ไหมคะ
ใช่ครับผม02ครับ329 8000ครับ
ค่ะ
แล้วก็ต่อ3132ครับ
ต่อ3132นะคะ
ครับผม
ต้องโทรเฉพาะวันและเวลาราชการใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
ค่ะงั้นขออนุญาตย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02329 8000นะคะแล้วก็ต่อหมายเลข3132นะคะค่ะวันนี้เราก็ได้รับทราบเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เห็นว่าเป็นการที่นำสิ่งใกล้ตัวมาใช้ประโยชน์นะคะทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.อภิลักษ์เอียดเอื้อที่กรุณาเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะ
ขอบคุณมากคร
ับ สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังคะการกำจัดคราบน้ำมันโดยใช้ดอกต้นทูบฤาษีนั้นถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่จากวัสดุธรรมชาติที่สามารถช่วยขจัดคราบน้ำมันดิบที่รั่วในทะเลนะคะ แล้วก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมากด้วยค่ะนอกจากใช้ดอกต้นธูปฤาษีเพื่อการกำจัดคราบน้ำมันแล้วนะคะการต่อยอดทางความคิดเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมก็น่าจะทำให้เราใช้ประโยชน์จากดอกต้นธูปฤาษีได้อย่างแท้จริงด้วยค่ะส่วนใครที่อยากรู้จักต้นธูปฤาษีให้มากขึ้นนะคะวันนี้คุณอุดมศรีทรัพย์อนันต์มีข้อมูลทางพฤกษศาสตร์มาฝากในช่วง108ทั่วไทยค่ะ
ช่วง108ทั่วไทย
ธูปฤาษีหรือกกช้างชื่ออื่นๆคือกกธูปเฟื้อปรือเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งอายุหลายปีมีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรปและอเมริกาเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีตั้งตรงสูง1เมตรถึง3เมตรเง่ากลมแทงหน่อขึ้นเป็นระยะสั้นๆใบเดียวเรียงสลับระนาบเดียวใบเป็นรูปแถบแบนกว้าง 1-2 ซมยาว2เมตรใบแตกสลับกันเป็น2แถวด้านข้างมีกาบใบแผ่นใบด้านบนโค้งเล็กน้อยส่วนด้านล่างแบนช่อดอกเป็นสีน้ำตาลช่อดอกรูปทรงกระบอกแยกเพศบนก้านเดียวกันก้านช่อดอกกลมและแข็งสำหรับการขยายพันธุ์ของธูปฤาษีโดยการที่เมล็ดปลิวไปตามลมเมล็ดมีขนอ่อนนุ่มมีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ทั่วโลกในเขตร้อนและเขตอบอุ่นสำหรับประเทศไทยพบในทุกภูมิภาคขึ้นตามพื้นที่ชุ่มน้ำพบได้ว่าการขยายพันธุ์นี้สามารถแพร่ผ่านได้รวดเร็วสำหรับประโยชน์ของธูปฤาษีนั้นใบยาวและเหนียวนิยมใช้ทำเครื่องจักสานเช่นเสื่อตะกร้าใช้มุงหลังคาและทำเชือกดอกแก่จัดมีขนปุยนุ่มมือลักษณะคล้ายปุยนุ่นจึงนิยมใช้แทนนุ่นยอดอ่อนกินได้ทั้งสดและทำให้สุกก่อนสำหรับช่อดอกนั้นนะคะสามารถที่จะปิ้งกินได้แป้งที่ได้จากลำต้นใต้ดินและรากใช้บริโภคได้เช่นกันในอินเดียเคยใช้ก้านช่อดอกทำปากกาและเชื่อว่าลำต้นใต้ดินและรากใช้เป็นยาบำบัดโรคบางชนิดเช่นขับปัสสาวะเยื่อของต้นกกช้างนำมาใช้ทำใยเทียมและกระดาษได้มีเส้นใยถึงร้อยละ40เส้นใยนี้มีความชื้นร้อยละ 8.9 เซลลูโลสร้อยละ63เฮมิเซลลูโลสร้อยละ 8.7 ลิกนินร้อยละ 9.6 ไขร้อยละ 1.4 และเท่าร้อยละ2เส้นใยมีสีขาวหรือน้ำตาลอ่อนนำมาทอเป็นผ้าใช้แทนฝ้ายหรือขนสัตว์สามารถนำมาใช้เป็นพืชคลุมดินเพื่อลดการพังทลายของหน้าดินเนื่องจากมีระบบรากที่ดีธูปฤาษีมีปริมาณโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างสูงกากที่เหลือจากการสกัดเอาโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตออกแล้วใช้แบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนย่อยจะให้แก๊สมีเทนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ผลของธูปฤาษีสามารถกำจัดไนโตรเจนจากน้ำเสียในที่ลุ่มต่อไร่ถึง400กิโลกรัมต่อปีและสามารถดูดเก็บโพแทสเซียมต่อไร่ได้ถึง690กิโลกรัมต่อปีจึงเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่จะมีบทบาทเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต
ช่วงติดหมายติดมือ
ช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะมีคำถามประจำรายการค่ะถ้าว่าท่านผู้ฟังตอบคำถามถูกทางรายการก็จะมีของที่ระลึกมอบให้ค่ะวันนี้ขอถามว่าประโยชน์ที่ได้จากการใช้ดอกต้นธูปฤาษีคืออะไรนะคะประโยชน์ที่ได้จากการใช้ดอกต้นธูปฤาษีคืออะไรประเด็นหลักๆที่เราสัมภาษณ์วิทยากรกันในช่วงต้นของรายการวันนี้คุณฟังคงจะทราบนะคะเขียนคำตอบแล้วส่งมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120ค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุษณีจุทศิลป์ประสานงานวิมลนาวาน้อยบทวิทยุและกำกับรายการอุดมศรีทรัพย์อนันต์ร่วมรายการธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ